Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Saborska zastupnica Karolina Vidović-Krišto. Republika Srpska je izravna posljedica genocida. Dodik opet negirao genocid. Prije bih u zatvor nego priznao genocid. Ruski i britanski ambasadori pozvani u iransko ministarstvo vanjskih poslova u Teheran. Afganistan. Talibani na 100 km od glavnog grada Kabula. Gazni pao. Saborska zastupnica Karolina Vidović-Krišto pismom se obratila hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i javnosti nakon današnjeg sastanka Plenkovića i generala Hrvatske vojske vezano za zamolnicu tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Poštovani gospodine Plenkoviću, vaš današnji sastanak sa umirovljenim generalima Hrvatske vojske je dokaz nekompetentnog vođenja hrvatske vlade te nesposobnosti zaštite nacionalnih interesa koju bi hrvatska vlada morala osigurati. Zahtjev za provođenjem istrage protiv naših vojnih zapovjednika vezan uz vojnu akciju Bljesak je apsurdan, ali i uvredljiv. Ozbiljnost koju vaša vlada daje tom neprihvatljivom zahtjevu nanosi štetu hrvatskoj državi jer mu daje važnost koju ne zaslužuje. Zahtjev BH tužiteljstva temelji se na dokumentaciji koju su prikupile službe Republike Srpske. Hrvatska država, poštujući međunarodno pravo, mora na adekvatan način odgovoriti na te optužbe. Republika Srpska sa svojim beogradskim nalogodavcima pokušava već prokušanim metodama izjednačavati žrtvu i agresora, te bukom i galamom sakriti istinu o samoj sebi. U zadnjih 70 godina jedini genocid na europskom tlu počinili su pripadnici srpske vojske, što je pravomoćnom presudom UN-ovog suda dokazano, a egzistencija Republike Srpske je izravna posljedica tog genocida. Ta tragična istina mora se konstantno ponavljati kako ne bismo obezvrijedili žrtve tog genocida i kako se takav genocid više ne bi ponovio, kazala je između ostalog Vidović Krišto. U Sarajevu je održan preskonferencija o projektu 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Konferenciju je pratila koleginica Selma Točilo.
U Sarajevu je održana preskonferencija o projektu 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Projekt 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu tradicionalno organizuje poslovne novine su organizaciji sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosni i Hercegovine i bonitetnom agencijom LRC Sarajevo, te generalnim pokroviteljem Euroexpress Brza pošta d.o. Banja Luka. Iako je prošla godina bila izuzetno teška za mnoge privrednike zbog koronavirusa, ipak organizatori ovog projekta su zadovoljni.
Sve te firme koje su rangirane izvoze 5,5 milijardi iz Bosne i Hercegovine, što je više od pola ukupnog izvoza. One su ostvarile u 2020. 27,8 milijardi prihoda. Ostvarile su 1,9 milijardi dobiti i zapošljavale su 126 hiljada radnika.
A projekat Stotinu najveći kroz tradicija projekta je kroz energiju LRC grupe dobila i taj regionalni karakter, tako da smo sada prisutni od prošle godine u Srbiji, gdje je kancelarija LRC grupe zadužena za širenje projekta koji je već drugi put održava u Beogradu. Četvrtu godinu smo prisutni u Crnoj Gori kroz franšizni ugovor, a od prošle godine smo startali i u Albaniji, gdje smo trenutno, ono što moram stvarno i naglasiti, jedina zvanično akreditovana bonitetna agencija preko koje je moguće dobiti analize poslovanja kompanija i industrija.
I Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine je pružila pomoć i podršku.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine godinama podržava ovaj projekat iz razloga što upravo ovo je jedan od načina kako da naše izvozno orijentisane firme, kompanije promovišemo, da ih rangiramo, da budu regionalni lideri, odnosno da oni na ovaj način povuku i naše slabije kompanije, tako što će upravo u regiji, a i šire, doći do boljih kupaca, odnosno do svojih partnera, a ti partneri će tražiti veći obim proizvoda i odnosno kupovati sve više naših proizvoda. Samim tim i ovi, kako ste čuli, 744 kompanije koje su uz to najveći ušle po izvozu, po profiti, po dobiti, po prihodima, oni će povući ostale kompanije iz Bosne i Hercegovine.
Bitno je naglasiti da je od velikog značaja podrška i uspjeh domaćih kompanija.
Euroekspres Brza pošta već šestu godinu za redom podržava manifestaciju Stotinu najvećih. Ovo je već tradicija u našoj kompaniji postala. Mi smatramo da ovim potezom podržavamo domaću privredu, jer mi smo domaća kompanija koja je zasnovana na domaćem kapitalu i domaćem kadru.
Ovaj projekt je postao od regionalnog značaja. Nadamo se da će još veći broj kompanija svojom kvalitetom ući u Stotinu najboljih u Bosni i Hercegovini u narednom periodu. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Vlada Republike Bugarske uz doprinos Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva zdravlja Republike Bugarske donirala je Bosni i Hercegovini 50.000 doza vakcine AstraZeneca kao znak solidarnosti sa naporima Bosne i Hercegovine na sprječavanju širenja COVID-19. Ambasada Bugarske u Bosni i Hercegovini saopćila je da je ovo još jedan dokaz postojećih prijateljskih odnosa između dvije zemlje. Bugarska čvrsto nastavlja podržavati europski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine, ostajući angažirana za intenziviranje političkog dijaloga, trgovine, ekonomske, kulturne, turističke i vojne saradnje, te stvaranju još jedne prilike za upoznavanje dva naroda. Historijski povezan stoljećima navedeno je prilikom primopredaje donacije Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. I pored činjenice da su kao golobradi maloljetni dječaci uzeli učešće u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 90. godina, Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona u određenim pravima iz spomenutog zakona ne prepoznaje. Više u prilogu kolege Rafika Topića iz Tuzle.
Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine već 25 godina čekaju na zakonska rješenja koja će riješiti njihov status.
Prezentacija prijedloga izmjena i dopuna zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica upriličena je u Tuzli u organizaciji udruženja Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine grad Tuzla. Prema riječima organizatora ukazano je na diskriminirajuće odredbe pomenutog zakona koji ne prepoznaje maloljetne branioce dobrovoljce, a pogotovo ne one koji imaju manje od 12 mjeseci ratnog staža i u skladu s tim nemaju nikakva prava.
Ako krenemo da su tu djeca koja su sa 17, 16, 18 godina stupile oružane snage kao maloljetni, znači, evo jedan primjer najbolje, znači ako je dijete u maju mjesecu 95. imalo 17 godina stupilo kao dobrovoljac u oružane snage, znači on nije znao da će u decembru biti Dejton, da će u aprilu se završiti, do 22. aprila će se voditi, znači, taj učešće, tako da on po zakonu prava demobiliziranih branilaca nema status demobiliziranog branilaca, tako da je izbačen iz svih prava, znači u podzakonskim aktima naše, tog dijela naše populacije nema.
Prema riječima predsjednika Udruženja maloljetnih boraca grada Tuzla, veliki je broj članstva koje nema prava koje imaju i ostali demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Znači, ovako da vam kažem, na nivou, znači, našeg ovog dijela, što je pokriva drugi korpus, maloljetnih dobrovoljaca ima preko 4000, a što se tiče federacije ima 14270 bez, moram naglasiti, znači pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane.
Samir Osmanović je u odbrambeno-oslobodilački rat stupio sa 16 godina. Mladalačke snove zamijenio patriotizmom i puškom u ruci. Danas ističe da u vremenu kada je zreo čovjek, teško prihvata činjenicu da su mu uskraćena neka prava koja imaju njegovi stariji saborci.
Kao maloljetni sam pristupio 8.4.1992. Znači nisam imao ni 16 godina kad sam pristupio Armiju Republike Bosne. Nešto naglašavam, znači dobrovoljno sam pristupio. 17 godina je desilo se, prvi put sam bio ranjen bio, znači ni 18 godina nisam, već sam bio ranjen. Znači naše se ono pravo dobrovoljca maloljetnoga briše, nema nas nigdje. Nema nas nigdje, znači stvarno, znači te djece rata koje su svoje školske klupe zamijenile s puškama i dobrovoljno stupile da brane Bosnu i Hercegovinu, ne znajući šta ih čeka. I dosta nas je, znači, bilo ranjeno i dosta je poginuli, a nisu maloljetci, ali ti se momci, djeca se zaboravljaju. Nema nas nigdje. To nas najviše boli, znači to, mi tu grešku hoćemo da ispravimo, da se pokažemo, da smo mi postojali.
Zahtjev za promjene ovakvog neprihvatljivog položaja u ratu dječaka branilaca Bosne i Hercegovine predstavnici udruženja uputili su na adresu resornog kantonalnog ministarstva te vlade i skupštine Tuzlanskog kantona.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Bivša ambasadorica SAD u Bosni i Hercegovini, koja trenutno obnaša dužnost zamjenice pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, Maureen Cormack, razgovarala je sa novim visokim predstavnikom u našoj zemlji, Christianom Schmidtom. Ovu informaciju potvrdila je američka ambasada u Sarajevu na svom Twitter nalogu. Sjedinjene Američke Države i OHR opredijeljeni su za demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. Radujemo se zajedničkom radu s čelnicima Bosne i Hercegovine na napretku u agendi 5+2, navode iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovo je negirao genocid, a kazao je da bi prije otišao u zatvor nego ga priznao. Apsolutno bih prije birao da idem u zatvor nego što bih priznao nešto što se nije desilo, a to je navodni genocid u Srebrenici, kazao je Dodik. Ta priča, kako je kazao, o navodnom genocidu je postala aktuelna 2002. godine, 7 godina nakon događaja. Odjednom se sve oko toga aktualizira i sada se sve zna. Istina je jedna da genocida nije bilo, ustvrdio je Dodik za Srpski telegraf. Poljska je jutros usvojila zakon kojim bi se zabranilo Jevrejima da traži svoju imovinu koja je oduzeta tokom nacističke Njemačke, a sada je u rukama poljske vlade. Zakon je izazvao reakciju Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima. S tim u vezi, premijer Poljske je u govoru koji se odnosio na izraelske kompanije naglasio: želimo omogućiti kompanijama izvan Evropske unije da ne kupuju medije i nekretnine u Poljskoj. Sve dok sam premijer, Poljska definitivno neće ništa plaćati Jevrejima za zločine Nijemaca, kazao je poljski premijer. Glasnogovornik Bjeloruskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da je dao rok Sjedinjenim Američkim Državama do 1. septembra da smanji broj osoblja u svojoj ambasadi u Minsku. Anatolij Glaz je rekao: ne vidimo razlog za veliki broj osoblja američke ambasade u Minsku, jer Washington smanjuje saradnju s Minskom u svim područjima i stvara prepreke za rast bjeloruske ekonomije. U posljednjem slučaju krađe sirijskih nacionalnih resursa imovine, američke snage preveze su kolonu od 30 ukradenih sirijskih tankera za naftu u Irak ilegalnim prelazom El Velid. Lokalni izvori u Al-Hasaki rekli su da su konvoj pratila vozila američkih putnika. Posljednjih mjeseci Amerikanci su u koordinaciji sa kurdskim milicijama prevezli hiljade sirijskih cisterni s pšenicom i kamionima za prijevoz nafte u Irak. Sirijska vlada je više puta američku vojnu prisutnost na sirijskom tlu nazivala okupacijom i tražila povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Sirije. Ambasador Ruske federacije u Teheranu pozvan je u iransko ministarstvo vanjskih poslova da prokomentira fotografiju objavljenu na njegovoj stranici na Twitteru. Ruska ambasada u Teheranu objavila je u srijedu fotografiju sa sastanka ambasadora te zemlje i novog britanskog ambasadora. Na ovoj fotografiji nalazi se novi britanski ambasador u Teheranu u ambasadi Rusije na istom mjestu gdje su bili američki predsjednik Franklin Roosevelt, britanski premijer Winston Churchill i sovjetski lider Stalin tokom Drugog svjetskog rata, kada su održali konferenciju u Teheranu bez obavještavanja Irana. Ova fotografija podsjeća na gorke dane okupacije Irana od strane ruskih i britanskih snaga tokom Drugog svjetskog rata i izazvala je snažnu reakciju u iranskom javnom mnijenju. Ruski ambasador izjavio je danas na sastanku sa zvaničnicima Iranskog ministarstva vanjskih poslova da je njegova namjera da objavi ovu fotografiju samo podsjetnik na savez Rusije sa Britanijom protiv nacističke vojske tokom Drugog svjetskog rata. Ruski ambasador također je naglasio strateške odnose između Irana i Rusije, a britanski ambasador je izrazio žaljenje zbog nesporazuma u iranskom javnom mnijenju. Tokom sastanka Iransko ministarstvo vanjskih poslova također je naglasilo da je iranska nacija stekla nezavisnost samopožrtvovanjem i historijskim otporom, te da kao moćna država regulira svoje odnose sa drugim zemljama na osnovu nacionalnog dostojanstva i interesa. Grad Gazni pao je u četvrtak ujutro pod talibane, rekao je čelnik gradskog i pokrajinskog vijeća u Afganistanu. Preuzeli su kontrolu nad ključnim dijelovima grada, uključujući ured guvernera, sjedište policije i zatvor. Grad Gazni nalazi se na oko 150 km od glavnog grada. Talibani se sada kreću prema Kabulu sa sjevera i juga. Prema Euronewsu, u nekim dijelovima grada Gazni nastavlja se otpor javnosti. Gazni je 10. glavni grad provincije koji su talibani zauzeli u protekloj sedmici, a za Gazni se kaže da je pao nakon saradnje guvernera s talibanima. Pad Gaznija ozbiljno je upozorenje glavnom gradu. Kao ključni grad, Gazni povezuje Kabul sa Kandaharom, drugim najvećim afganistanskim gradom na jugu, a njegovo zauzimanje omogućava talibanskim militantima da presijeku kopnene linije vojske za opskrbu električnom energijom juga. Ranije su neki afganistanski vojni stručnjaci rekli da postoje krugovi unutar afganistanske vlade koji su bili uključeni u predaju provincija talibanima i da su namjerno pokušali ukloniti etnički, kulturni i jezički sukob sa cijelom vladom. Neki izvori također izvještavaju da talibani napreduju prema velikom gradu Heratu. Sa druge strane, navodi se kako je afganistanska vlada ponudila da podijeli vlast sa talibanima. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas upozorio je danas da ako talibani dođu na vlast u Afganistanu, Njemačka više neće pružati nikakvu financijsku pomoć zemlji. Svake godine izdvajamo 430 miliona eura financijske pomoći Afganistanu, rekao je Heiko Maas. Ako talibani dođu na vlast u Afganistanu i donesu šerijatski zakon, nećemo više pružati nikakvu financijsku pomoć ovoj zemlji. Istovremeno, britanski ministar odbrane nedavno je naglasio da će, ako talibani uđu u afganistansku vladu, London raditi s ovom grupom. Britanski ministar odbrane Ben Wallace je u intervju za Daily Telegraph izjavio: ako talibani dođu na vlast u Afganistanu, britanska vlada će sarađivati s njima. Wallace je tada rekao da očekuje da će se talibani pridržavati međunarodnih normi i kodeksa. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahtv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti.
U ime svemogućeg gospodara koji je stvorio i koji stvara, slava i hvala pripadaju jedino svevišnjem dobročinitelju koji nam je podario Kur'an i Kerim da slijedimo najljepše upute na svom putu do njega i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem koji nam je na najbolji i najljepši mogući način prenio Božje riječi, objavu i uputu kako bi mogli da se okoristimo njegovom ljubavlju. I neka je salavat i selam na članove poslanikove i selam porodice i njegove vjerne ashabe. Dragi slušatelji, eselamu alaikum. Nastavljamo druženje uz ciklus Put prema svjetlosti, zbir priloga u kojem na jednostavan i pristupačan način komentiramo sadržaj kuranskih ajeta. Danas nastavljamo druženje uz kuransku suru Furkan. Na samom početku današnjeg druženja poslušajmo sadržaj četvrtog ajeta kuranske sure Furkan. U prevodu na bosanski jezik, rahmetli Besima Korkuta, sadržaj ovog ajeta glasi:
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji ne vjeruju govore: ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu i čine nepravdu i potvoru. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Tokom historije jedan od metoda koji su se koristili nevjernici i licemjeri jeste potvaranje i pokušaj omalovažavanja njegove ličnosti među drugim članovima društva. Oni su poslanike nazivali lažovima i prevarantima koji zarad stjecanja ovo svjetskih dobara navode da su dobili božansku misiju da upućuju drugi, a da su knjige kojima su raspolagali kao znakovima svojih poslaničkih misija nastale pisanjem uz osobe koji su se krile iza kulisa njihovog rada. Nevjernici i licemjeri su uvijek tvrdili da su mu te osobe iza zastora glavni pomagači u dostizanju do ovo svjetskih dobara i položaja, kako bi oni sami mogli da se okoriste povlasticima dolaska na vlast. Ali upravo ove njihove riječi su najveće laži i licemjerne optužbe usmjerene ka najčistijim, najiskrenijim Božjim robovima koji su hodili ovom zemljom. Protivnici nikada nisu imali adekvatan odgovor na strategiju i logiku djelovanja i rada Božjih poslanika ili onoga što je napisano u Božjim knjigama. Tako da su uvijek umjesto provođenja intelektualnih i naučnih debata i rasprava uvijek se okretali narušavanju ugleda Božjih poslanika tvrdeći da je bilo koji od poslanika koji je raspolagao napisanim Božjim znakovima u obliku nebeske knjige objavljeni sadržaj tog teksta napisao u saradnji sa svojim kolegama iza kulisa. Iz ovog kuranskog ajeta možemo naučiti sljedeće. Nevjernici da bi pravdali svoje nevjerstvo poslanike su optuživali različitim lažima i optužbama među kojima je i da su lažovi, prevaranti i pozari, dok sa druge strane nikada nisu bili u stanju da opovrgnu ili demantuju pisanje bilo kojeg ajeta ili rečenice iz tih nebeskih knjiga. Među metodama kojima su se koristili napadači i zavjernici u napadima na Božje poslanike uvijek su bile potvaranje, ponižavanje, ismijavanje i nipodaštavanje, a sve u cilju zaustavljanja širenja Božjeg mekteba i škole. Poslušajmo sada učenje četvrtog i petog ajeta kuranske sure Furkan.
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i govore: to su izmišljotine naroda drevnih. On traži da mu se prepisuju i ujutru i navečer da mu ih čitaju. Reci: objavljuje ih onaj kome su poznate tajne nebesa i zemlje, on mnogo prašta i samilostan je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnog ajeta sada se jasno primjećuje jedna od potvora nevjernika i licemjera i kaže da oni nemaju nikakvu logičnu reakciju na ono što Kur'an i Kerim govori, nego samo govori da su kuranski ajeti samo stare ili drevne priče i legende u kojima je bilo riječi u ranijim knjigama. te da je poslanik alejhi selam samo prepisivao i da ih kao takve predstavlja Božjim riječima i znakovima. Zapravo oni žele da kažu da poslanik Muhammed alejhi selam nije ništa donio od sebe, da ima nikakve nove objave i da su izrečene riječi zapravo težnja osoba iza kulisa kako bi drugi ponukali da povjeruju kako je navodno Muhammed nekakav poslanik. Zapravo navedeni licemjeri i nevjernici su ovim putem pokušavali da prikažu kako je Muhammed a.s. bio obrazovan, odnosno da je znao čitati i pisati, dok se u Kur'an i Kerimu kaže da nije bio obrazovan te da nije znao čitati i pisati, zbog čega je njihov pokušaj bio negiranje kuranskog teksta. Neprijatelji islama su pokušali na ovaj način prikazati da je on čitao i izučavao ranije objave, odnosno da su mu osobe koje su mu pomagali, koje su se krile iza kulisa sa svojim porivima i apetitima, pomagali u čitanju ranijih objava i podučavale ga filozofiji tih riječi, da i Muhammed a.s. ispisuje i kao takve želi predstaviti ljudima kao novu objavu po imenu Kur'an. Međutim, poznato je da je u tadašnjoj Meki bilo izuzetno malo obrazovanih ljudi, pogotovo onih koji su znali čitati i pisati, a pogotovo onih koji su znali čitati i pisati stari jezik i pisma. Svi stanovnici Mekke su vrlo dobro znali da Muhammed a.s. nije pohađao nastavu, da ga niko nije učio čitanju i pisanju, jer je to bila privilegija imućnih ljudi, odnosno da nije posjedao nikakve veze sa Jevrejima u Medini ili sljedbenicima drugih nebeskih religija u okruženju, koji bi mu mogli pomoći u savladavanju tehnika pisanja i čitanja drevnih knjiga, a onda pripremi knjigu kao što je Kur'an i Kerim. Povrh svega toga, u ovom slučaju koja se tiče tvrdnji neprijatelja islama, govori se samo o jednom dijelu kuranskih sadržaja, to jeste o činjenicama koji su povezani sa drevnim narodima i pričama o njihovim sudbinama, dok je sa druge strane većina kuranskog sadržaja posvećena sasvim drugačijim stvarima, poput tema od spoznaje etici, moralnosti, praktičnim znakovima i zakonima i slično, što nema nikakve sličnosti sa onim što je napisano u ranijim objavama. Stoga u reakciji na ove optužbe Allah dželešanu kaže neprijateljima islama, ali i muslimanima zarad jačanja njihovog srčanog ubjeđenja, da je sadržaj Kur'an i Kerima nije dijelo ljudskog razuma, nego da potiče sa izvorišta Božjeg intelekta i sveznanja, koji zna ne samo svu vanjštinu zakona, nebesa i zemlje, nego i najbolji poznavalac svega što se krije u svijetu, svih tajni prirode, njene prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, o kojoj ljudi ništa ne znaju, a dio tih istina je naveden u sadržaju kuranskih ajeta. Ako bi neprijatelji Islama i Muhammed a.s. napustili svoje porive i bezredne apetite, zasigurno bi se okoristili Božjom pažnjom i svemogući bi im oprostio. Iz ova dva kuranska ajeta možemo naučiti sljedeće. Kur'an i Kerim potiče se izvora bezgraničnog znanja sveznajućeg gospodara. Kur'an je poslan od strane onoga koji najbolje poznaje se tajne ljudske prirode, zbog čega je jasno da Kur'an Kerim nije dijelo ljudskog razuma i ruke. Svim bićima, posebno ljudima, su otvorena vrata pokajanja i teube, čak i za nevjernika i licemjere koji Kur'an i Kerim nazivaju knjigom starih legendi, a poslanika alejhi selam smatraju lažljivcem. U nastavku poslušajmo sadržaj 7. i 8. i 9. ajeta Kur'anske sure Furkan.
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
U ime Allaha milostivog, samilosnog, i oni govore, šta je ovom poslaniku? On hranu uzima i po trgovima hoda. Trebao mu se jedan melek poslati da zajedno s njima pominje, ili da mu se spusti kakvo blago, ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio. I nevjernici još govore, vi samo začarana čovjeka slijedite. Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i pravi put ne mogu naći. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ranijim tvrdnjama se govorilo o potvaranjima i optužbama nevjernika i licemjera protiv Hazreti Muhammeda alejhiselam, dok se ovim ajetima govori o njihovim nelogičnim zahtjevima i tvrdnjama, što bi mogli drugim riječima predstaviti kao izgovorima za nastavak napada na sami lik posljednjeg Božijeg poslanika, te govori da nije odgovarajuće da neko ko živi običnim životom, koji jede hranu i odlazi na tržnicu i slično, bude poslan od strane Boga kao poslanik, nego tvrde da bi takva osoba trebala raspolagati velikim blagom i metkom i dobrima, da bi svi bili zaprepašteni njegovim posjedom, te da bi pokraj njega uvijek trebao biti melek koji bi ga po maničkoj misiji i pokazivanju ljudima na pravi put. Pojedini nevjernici se ne zaustavljaju na ovome, te poslanika nazivaju luđakom koji je pod sihirima i koji pod nečim magičnim riječima reaguje. U reakciji odgovoru na sve ove optužbe, svemogući gospodar kaže da su sve te osobe koje se ovako ponašaju prema njegovom poslaniku udaljene od milosti spoznaje, te da će ostati zalutale. Oni smatraju da bi poslanik trebao biti nekakav bogati kralj s neizmjernim blagom, te da živi takvim životom u prostranim dvorima i sa velikim ugođajima, te očekuju da se one ne pojavljaju tako često među narodom i da ih lično poziva u vjeru. Međutim, posao i misija poslanika, svih poslanika od nastanka svijeta pa do posljednjeg Božijeg poslanika, jeste pozivanje naroda u vjeru, pozivanje na pravi put, a nikako to nije prikupljanje imetka ili uzimanje moći u svoje ruke. Iz ova tri kuranska ajeta možemo naučiti sljedeće. Vjerske vođe moraju biti među narodom, moraju se družiti sa narodom, nikada se ne smiju odvajati od naroda i samo u takvim uvjetima će uspješno provoditi svoj misao. Biti ljudskim bićima je velika čast svakog poslanika, dok meleci nisu u stanju da rade posao poslanika. To je bilo sve za ovo današnje druženje. Budite sa nama i ponovo do tada. Esselamu alaikum.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro jutro, ujedno vam želimo i dobar dan, dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan međunarodne televizije Sahar Balkan u Teheranu. Nadamo se da ste i ovoga jutra dobro, živo, zdravo, da vlada neka pozitivna atmosfera tamo gdje god da se nalazite, da li ste recimo na prostorima Balkana ili da li se radi o dijaspori. U svakom slučaju, nekako naš program nastojimo da uskladimo po vašem ukusu da biste sa nama uživali do kraja naše današnje emisije. Pa eto, onda u tom slučaju ostanite s nama i danas do kraja naše emisije, možda zato što za sve, naravno, filmoljubce, za sve ljubitelje kinematografije, danas ćemo imati nekako dio za kinematografiju ili možda čak da kažemo više nekakvih dijelova za kinematografiju. U toku naše današnje emisije govorit ćemo o Sarajevo film festivalu, govorit ćemo i o filmu Praznik praznine koji je nedavno nagrađen na filmskom festivalu u Puli, ali ukoliko nas posluži internet konekcija, ako bude sve ok sa Skype-om i tako dalje, pozvat ćemo glumicu Vanesu Glođo iz Sarajeva, koja je inače glumila u ovome filmu, da nam ona nešto više kaže o samom Durakovićevom filmu i o pulskoj nagradi. Ukoliko nam ostane vremena, sa Vanesom ćemo razgovarati još tako o nekim njenim ulogama i detaljima iz njene karijere. Kao što vidite, bit će nam danas uzbudljivo, bit će nam zanimljivo, samo da nas eto tehnika i tehnologija posluže što se tiče internet komunikacije, obzirom da se nalazimo na priličnoj udaljenosti, ipak Teheran-Sarajevo, tu je otprilike nekih 5000 km, ako se ne varam, možda 100 km gore-dolje. Osim toga, biće, znači, lijepih intermeca. Otići ćemo malo kadrovima u Sloveniju, uživati u slovenskim ljepotama. Zatim, malo ručnih radova, inovacija. Ukoliko bude vremena, isto tako ćemo imati i neke prizore, priloge o sportu i rekreaciji, umjetnosti, slikarstvu, ručnim radovima itd. itd. Uglavnom, dosta toga zanimljivog će biti u našoj današnjoj emisiji. Stoga, ostanite sa nama za početak da se svi lijepo opustimo jedan divni i prirodni intermezzo. I evo, znači, ponovo smo dakle u studiju nakon ovih predivnih prirodnih prizora, nekako, naravno, ne samo kada je u pitanju pandemija koronavirusa, nego inače stručnjaci preporučuju boravak u prirodi, boravak na čistom zraku, daleko od gradske vrevre, od buke, od smoga, zagađenosti i tako dalje. Tako da, naravno, gdje god da živimo, ima sigurno tako neka oaza, neka, da kažemo, ili livada, ili proplanak, ili potok, rijeka, planina, drveće, znači neko mjesto gdje možemo otići, izolovati se, da tako kažemo, od svakodnevne gradske vreve i odmarati jednostavno u cvrkutu ptica, u čistom zraku, u čistoj vodi okolo nas, znači da bude drveće, lišće i tako dalje, da se jednostavno odmorimo u takvom jednom predivnom prirodnom ambijentu. Već kada govorimo o prirodnim ljepotama i o prirodnim bogatstvima, dragi gledaoci, i kada su u pitanju naši balkanski prostori, možemo slobodno spomenuti Sloveniju zato što ova zemlja ima dosta toga da pokaže, ima recimo dosta isto tako vodopada, rijeka, ima predivno Bledsko jezero koje mnogi preporučuju da se posjeti u turističke svrhe. Naravno, kao i neka mnoga druga mjesta, jedna tako mala, a predivna zemlja. E onda, da ne bismo mnogo govorili, da ne bismo trošili riječi, šta kažete da zajedno sada malo posjetimo i Sloveniju? Ukoliko se neko od vas pita šta bi danas mogao sebi napraviti ovako kao poslasticu da to konzumira uz čaj, kafu, sok i tako neki drugi napitak, evo jedne dobre ideje za domaćice, odnosno za sve one koji vole da urade nešto u kuhinji, nešto kao što je kulinarija, jedno lijepo, slatko, sočno i ukusno pecivo sa čokoladom za kuhanje. Iskreno se nadamo da će vam to danas dobro ispasti u rerni i da će biti svakako ukusno svima onima koji to budu konzumirali, da li da se radi o vašim najmilijima ukućanima ili čak možda neko od komšija, prijatelja i slično. Još jednom možda trebamo naglasiti, ipak se još uvijek treba čuvati pandemije koronavirusa. A sad iz kulinarije idemo u svijet umjetnosti. Naravno, imali smo do sada interesantne priloge iz slikarstva. Kako nešto lijepo naslikati, kako nešto lijepo obojiti itd. Međutim, uvijek se koriste četkice, uljane boje, kistovi i slično. Ovoga puta, bez kistova i bez četkica, da vidimo da li se može nešto lijepo napraviti. Iko kaže da se ne može slikati bez kistova i četkica uz pomoć ovako neke čačkalice, kašike i slično. A mi nastavljamo dakle dijelom iz kinematografije, međutim ovoga puta govorimo o Sarajevo Film Festivalu, koji je ove godine uveo nekoliko noviteta. Tako, u cilju promovisanja ravnopravnosti spolova u evropskoj filmskoj industriji, Većoj vidljivosti i ravnopravnosti žena u filmskoj industriji ove godine uvodi novu redovnu nagradu. A to je specijalna nagrada za promicanje rodne ravnopravnosti, čiji je sponzor Mastercard. Kako je navedeno u saopštenju SFF-a, u okviru programa svake godine se prikaže oko 230 filmova, festival posebnu pažnju posvećuje debitantskim filmovima autorica. Nagrade koje se dodjeljuju na Sarajevo Film Festivalu povezane sa određenim programima koji pokrivaju regiju jugoistočne Europe, a specijalna nagrada za promicanje rodne ravnopravnosti je otvorena i za filmove i režiserke izvan takmičarskih sekcija, odnosno i iz drugih programa i sa drugih teritorija, pod uslovom da se radi o njenom prvom dugometražnom filmu. Ove godine u takmičarskom programu igrani film od 10 filmova, 8 su režirale žene, a u takmičarskom programu dokumentarni film od 16 filmova, 6 su režirale žene. O dobitnici nagrade odlučivaće tročlani žirija. Nagrada će biti dodijeljena na zvaničnoj ceremoniji dodjele nagrada Sarajevo Film Festivala. Nagradni fond iznosi 7500 eura, a sponzor nagrade je Mastercard. Žiri specijalne nagrade za promicanje rodne ravnopravnosti 27. Sarajevo Film Festivala su festivalska selektorica Teresa Kavina, režiser Ognjen Glavonić i producentica i festivalska kustosica Lorna T. navodi se u saopštenju. Ove godine festivali Mastercard pokreću i razgovor na panelu What Women Want, odnosno šta žene žele, to su stope uključenosti i realnost. O tome kako gledati svijet iz druge perspektive i poticati rodnu ravnopravnost. Brojni umjetnici su kroz svoja djela progovorili o nasilju nad ženama. Akademska slikarka Nina Babić kroz svoje radove se bavi položajem žene u današnjem društvu. Njena izložba Nasilje u nasljeđe skreće pažnju javnosti na ono kroz šta su žene prošle kao žrtve nasilja i prolaze i dan danas. Ona je svoje radove osim u Bosni i Hercegovini izlagala u Americi, Njemačkoj, Grčkoj, Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj i, kako kaže, umjetnost treba biti dostupna običnom čovjeku u našoj zemlji. Sredinom jula otvorila je izložbu Nasilje u nasljeđe u velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci. U izložbi govorimo o ličnim obrascima žrtve i nasilnika. Kao društvo dužni smo uočiti obrasce nasilja nad ženama i mijenjati ih, pojašnjava Babić. Svaki segment izložbe je autentičan, što znači da se bavi stvarnim ženama i činjenicama. Ništa nije pretpostavljeno ili izmišljeno, odgovornost umjetnice se ogleda u tome da prenese proces nasilja objektivno, bez banaliziranja i patetike. Najteže mi je bilo izbjeći patetiku. Cilj je bio u posmatraču probuditi ne samo empatiju, već i podstaći ga da osjeti nasilne obrasce na vlastitom biću, shvatit će ozbiljnost nasilja tek kada se osjeti neugodno i izađe iz vlastite zone komfora, ističe Babić. Dakle, dragi i poštovani gledaoci, to bi bilo od nekih inovacija što se tiče Sarajevo Film Festivala ove godine, koji, evo, treba uskoro da počne da se otvori, dakle, u Sarajevu, BH prijestolnici, a mi ćemo se sada još baviti nekakvim, da kažemo, inovacijama od Perli, ili tačnije, ručnim radovima od Perli. Nadamo se da ste i danas uživali sa nama. Ostavljamo vas uz jednu lijepu pjesmicu Dine Merlina i uz srdačne pozdrave iz našeg studija.
Donesi šta god hoćeš na rukama, samo nemoj da to bude svijet, samo nemoj da to bude svijet, a da ne miriše. Donesi šta god hoćeš na ustama, samo nemoj da to bude riječ, samo nemoj da to bude riječ, da me ne inspiriše. Donesi šta god hoćeš u grudima, samo nemoj da to bude uzdar, samo nemoj da to bude uzdar. Samo nemoj da to bude sjaj, samo nemoj da to bude sjaj, kad tu nisam ja. Svakoga, 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 svakoga.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.